φίλοι, Merry Christmas! Γεια σας, γεια σου Αχιλλέα!
Γεια σου Μάκη!
Merry
Κούκλος
Christmas.
Είσαι σήμερα!
Γεια σου Ορφέα! Δυστυχώς ο Ορφέας δεν έχει ούτε το παραμικρό χριστουγεννιάτικο στολίδι πάνω του, ούτε ένα ρουχαλάκι, ούτε ένα στρασάκι, τίποτα. Γιατί ο Ορφέας...
Είναι ο Γκρίντς.
Είναι ο Γκρίντς. Και ως εκ τούτου θα πρέπει να τον σταυρώσουμε σε κάποιο κεντρικό σημείο της Κυψέλης, να του τρυπήσουμε τα πλευρά με λόγχι.
Αυτός είναι ο Χριστός, όχι ο Γκρίντς. Αν δεν κάνω λάθος.
Τα μπερδεύω αυτά. Τα μπερδεύω αυτά συνήθως.
Ναι.
But they're but they're both fantastical beings, no?
Yeah.
Yes. Yes. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι το χριστουγεννιάτικο επεισόδιο του Κοινωνικά Ανέτοιμου και το τελευταίο. Αυτό είναι το τελευταίο επεισόδιο ή έχουμε και άλλο ένα?
Έχουμε άλλο ένα.
Σωστά, έχουμε άλλο ένα για το τέλος χρονιάς. Επομένως, αυτό είναι το χριστουγεννιάτικο επεισόδιο, γιατί τα έχω μπερδέψει. Πάλι καλά που είναι ο Αχιλλέας εδώ και να με να με επαναφέρει στην τάξη. Μαζί μας, όπως βλέπετε, και επίσημα πλέον, φίλες και φίλοι, γιατί if you drink it, it will come. Όπως δεν έλεγε και ο Kevin Costner στο Field of Dreams, και είχε ένα κάπως πιο μεγάλο επίβολο σχέδιο ο Kevin Costner, αλήθεια είναι αυτή. Ο Kevin Costner είπε ότι αν χτίσω για κανένα απολύτως λόγο ένα γήπεδο baseball στη μέση του πουθενά, θα έρθουν ουσιαστικά φαντάσματα από παίκτες του παρελθόντος να παίξουν baseball.
Ξέρω εγώ, το αντίστοιχο ήταν να το χτίσεις στη Θεσσαλονίκη και να έρθει ο Φιλίππου να βαράει βολές.
Μπράβο. Μόνο ο Φιλίππου ζει.
Δεν ξέρω.
Ναι, έχω φαντάσματα.
Ναι. Δηλαδή, ναι. Ο Δωμάζο.
Ναι. Και κάποιοι άλλοι παλαιότεροι, εν πάση περιπτώσει, δεν θα το εξετάσουμε τώρα γιατί δεν γνωρίζουμε.
Τσικλητήρας.
Ο Τσικλητήρας. Να έρθει ο Τσικλητήρας να τρέχει γύρω-γύρω από το, ναι, το γήπεδο. Γιατί άσχημα θα ήταν. Λοιπόν, εμείς το κάναμε κάπως πιο low-key. Εμείς είπαμε, η μπύρα μας είναι η Χένιγκερ.
Ναι.
Έτσι.
Γιατί είναι η μπύρα μας Χένιγκερ.
Γιατί είναι η μπύρα μας Χένιγκερ. Γιατί είναι ψηλή,
ναι,
όμορφη,
ναι,
και κοκκινόμαυρη.
Ναι.
Και κόκκινα με άσπρα τέτοια είναι και τα Χριστούγεννα. Έτσι, ναι. Όχι μαύρα, όχι, δεν έχει, έχει μαύρες μπότες, δεν φοράει ο Βασίλης.
Βεβαίως.
Βεβαίως. Λοιπόν, το άκουσαν αυτό εκεί στην Olympic Brewery, που φέρνει τη Χένιγκερ, εν πάση περιπτώσει που έχει τη Χένιγκερ, και λέει, δεν στέλνουμε στα καλά παιδιά τη Sacred Belt κοτάκια Χένιγκερς.
Χένιγκστερ.
Πολλά κουτάκια Χένιγκστερ. Και μας στέλνουν πολλά κουτάκια Χένιγκστερ. Θα μου πείτε, τα κουτάκια που μας στείλανε είναι τα μικρά. Αλλά εμείς θεωρούμε ότι τα διπλά φαίνονται καλύτερα σε αυτό το φόντο.
Ναι.
Επομένως, επιλέξαμε να βάλουμε αυτά. Ευχαριστούμε Χένιγκστερ. Έτσι.
Για τα καφάσια.
Για τα καφάσια. Ευχόμαστε κι εσείς να πάρετε καφάσια με δώρα που θέλετε μέσα. Καφάσια με ζαμπόν, τυριά, χτένια.
Σβάν.
Κάτι που θέλετε. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν, εις υγείαν. Cheers.
Άντε και του χρόνου.
Θα είμαστε εδώ του χρόνου που θα πάει. Ο Ορφέας, τελευταία στιγμή, τα θυμάται όλα. Γεια σου Ορφέα, παιδί μου. Μην το λες με τόση χαρά, ρε Ορφέα. Θα πάθεις τίποτα. Λοιπόν. Λοιπόν, έχω λοιπόν εδώ πέρα τις λίστες μου για το 2025. Που για να τιμήσω τον Αχιλλέα και για να τιμήσω το γεγονός ότι φέτος κατανάλωσα λιγότερο υλικό από ό,τι περίμενα σε όλες τις κατηγορίες, θα κάνω μία, έχω κάνει μάλλον λίστες με 7 out of 10. Δηλαδή, πράγματα, comics, graphic novels, ταινίες και μουσική που άκουσα, διάβασα και είδα, έτσι, σε επτάδες. Lucky number 7. Λοιπόν, mm-hmm, να ξεκινήσουμε από τις μουσικές.
Πάμε.
Λοιπόν, επίσης να πω, δεν έχει σειρά, δηλαδή δεν είναι το 7 το χειρότερο, το 1 το καλύτερο που άκουσα, είναι μία λίστα με τα καλύτερα όπως εγώ τα έφαγα. Γιατί με κουράζει πάρα πολύ πλέον σε αυτή τη φάση της ζωής μου το μήπως είναι για 7 και δεν είναι για 5, μήπως είναι για 4 και δεν είναι για 2. Δεν μπορώ. Οπότε είναι 7 of the best things I read, saw and heard. Λοιπόν, αρχής γενομένης με τη μουζίκα. Λοιπόν, ξεκινάμε με τους Headache και το Thank You for Almost Everything. Ένας πάρα πολύ ωραίος δίσκος, ο οποίος είναι... Εντάξει, είπαμε να μην τόσο σοβαρό. Είμαι κάπως λιγότερο.
Σ' αρέσει. Ναι. Είναι ωραίο πλάνο.
Λοιπόν, είναι ωραίο πλάνο και αυτό. Λοιπόν, headache, thank you for almost everything. Είναι μία από τις μπάντες που οδηγούν αυτή τη νέα τάση με το κάτι σαν spoken word το οποίο μας έρχεται από την Αγγλία. Η headache είναι ένα συγκρότημα, ένα σχήμα το πιο σωστά, το οποίο χρησιμοποιεί ωραία ηλεκτρονικά beats και από πάνω έχει καταπληκτικά κείμενα. Το thank you for almost everything δεν σπάει αυτή την ρουτίνα των headache. Είναι ένας καταπληκτικός δίσκος, ένας δίσκος που τον ακούς και γουστάρεις τα μπίτια του, γιατί έχει πολύ ωραία μπίτια. Είναι λίγο καταθλιπτικούλης, γιατί τα κείμενα δεν είναι ποτέ ιδιαίτερα χαρούμενα, αλλά it's nice και θεωρώ ότι είναι ένας καταπληκτικός οδηγός για τη σύγχρονη τάση και την κατεύθυνση spoken word και πολύ χρήσιμος για λόγους που θα καταλάβετε στο άμεσο μέλλον, μιας και πλέον βρισκόμαστε κοντά και στο να βγάλουμε προς τα έξω το δικό μας δισκείο με τον Αχιλλέα.
Βεβαίως.
Το οποίο ακολουθεί αυτή τη φόρμα, τα κείμενα τα οποία δεν έχουν ακριβώς στίχο και είναι περισσότερο spoken word. Λοιπόν, το επόμενο δισκάκι που έχω σημειώσει είναι το Yes Please των Sextile, το οποίο είναι ένα ωραίο post-punkίζω να το πω. Ωραίο γκαγκανιάρικο, έτσι βρωμερούλικο, ωραίο πραγματάκι, το οποίο το συνιστώ ανεπιφύλακτα σε όσους, όσες, όσα τέλος πάντων θέλουν να ακούσουν ένα δίσκο φέτος και να πούνε θα ακούσω ένα δίσκο για να ετοιμαστώ να βγω έξω, για να με φτιάξει να βγω έξω, αλλά όχι να βγω έξω να κοινωνικοποιηθώ, να βγω έξω να κοπανίσω τις μπάρες, ρε παιδί μου, λίγο να το νιώσω, να περάσω καλά, ό, τον αγαπητό, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, off camera, λοιπόν, οπότε Sextile, Yes Please, ο δεύτερος δίσκος που άκουσα μου άρεσε πολύ. Λοιπόν, τρίτος δίσκος, η μεγάλη επιστροφή του Adrian Sherwood με το Collapse of Everything, το οποίο για μένα ήταν μια πολύ μεγάλη επιστροφή ενός πολύ σπουδαίου μουσικού, ο οποίος συνεχίζει και παράγει πάρα πολύ ποιοτικό έργο στα σχεδόν 70 του χρόνια. Ένας παραγωγός και remixer που έχει καταπιαστεί με πάρα πολύ, με πάρα πολλά είδη. Ουσιαστικά μας έδωσε πάρα πολλά remix με dub ύφος, έχει ρεμιξάρει Cold Cut, έχει ρεμιξάρει Skinny Puppy, έχει ρεμιξάρει Primal Scream, κόσμο και κοσμάκι. Και δεν περίμενα ότι στα 67 του θα είναι τόσο φρέσκος και θα παράξει ένα δίσκο τόσο ωραίο που συνεχίζει να τον κρατάει στην αφρόκρεμα των πολύ καλών ηλεκτρονικών παραγωγών. Προφανώς και στη λίστα είναι το σπουδαίο LP των Decius, τον Decius Volume 2, Splendor and Obedience. Νομίζω ότι πρέπει πλέον να πω ότι Decius είναι η αγαπημένη μου super band, όσο και απεχθείς να είναι αυτός ο όρος γενικότερα. Πάντα, ποτέ δεν πάει καλά όταν λες είναι μια super band με μέλη των. Σε αυτή την περίπτωση είναι, μιας και είναι μέσα Paranoid London, είναι μέσα όλα τα παλικαράκια του ευρύτερου στάβλου των Decius. Worm Dusser, μέσα ιστορίες, Παναγία μου, Fat White Family, πολύ ωραία πράγματα και ίσως ο τελευταίος μεγάλος frontman στο rock and roll σήμερα. Έστω και αν οι Decius δεν είναι rock and roll, αλλά ο Lia Saudi είναι ξεκάθαρα ένας κλασικός rock and roll frontman. Λοιπόν, στο 3 που βγήκε αρκετά νωρίς μέσα στη χρονιά είναι το End Beginnings των Sadwell District. Εάν πρέπει να σας εξηγήσω ποιοι είναι οι Sadwell District, ντροπή σας, έτσι. Εάν θέλετε να ακούσετε ηλεκτρονικό ήχο που να σας κουνήσει λίγο τα σωθικά και να σας κάνει να αισθανθείτε ότι πρέπει να βάλετε φωτιά στον κόσμο, τότε είστε στο κατάλληλο δίσκο, γιατί το End Beginning στο Sadwell District κάνει ακριβώς αυτό. Είναι ωραίο, βαρύ, ασήκωτο, μπλίκι μπλίκι. Ωραίο. Ωραίο σκατάδικο. Ωραίο πράγμα. Λοιπόν, Λοιπόν, τι άλλο έχω. Α, και έχω δύο τελευταία δισκάκια. Το Albaroni του Baxter Dury. Ο Baxter Dury που κατ' εμέ he can do no wrong, θεωρώ ότι είναι μια κατηγορία μόνος του και το αποδεικνύει και με το Albaroni, το οποίο έχει μερικά από τα καλύτερα tracks που μας έχει δώσει. Το όλιωσα φέτος το Albaroni. Και ο τελευταίος δίσκος και για μένα, αν πρέπει να πω ότι είναι ο καλύτερος δίσκος που άκουσα φέτος, είναι το Hourglass των Antibalas, που είναι ένα πολύ σπουδαίο return to form από ένα πολύ σημαντικό συγκρότημα. Σε μια εποχή που ενδεχομένως χρειάζεται μια επιθετική μουσική με επαναστατικά overtones, έστω και αν δεν έχει στίχο, το οποίο θυμίζει πάρα πολύ την πρώτη τους προσπάθεια στην Ninja Tune πριν από 20 και παραπάνω πλέον χρόνια. Είναι ακριβώς πάλι αυτό. Είναι ένας δίσκος που τιμά πάρα πολύ τα influence του συγκροτήματος. Μυρίζει πάρα πολύ Φελακούτη. Και όπως είχα ξαναπεί όταν τον είχα πρωτακούσει, είναι ένας δίσκος πάρα πολύ της εποχής του. Όταν μιλάμε για την εποχή του, μιλάμε για μια εποχή η οποία θέλει μια παραπάνω αντίδραση από αυτήν που μας έχουν πει στα social media ότι οφείλουμε να παράξουμε, να το πω έτσι. Λοιπόν, και κάπως έτσι, ξαναλέω στα γρήγορα, Headache, Thank You For Almost Everything, Sextile, Yes Please, Adrian Sherwood, The Collapse Of Everything, Decius, Decius Volume 2, Splendor And Obedience, Sandwell District And Beginnings, Baxter Dury, Albaroni και Antibalas, Hourglass. Για να πάμε στις καλύτερες ταινίες που δυστυχώς για εσάς που δεν σας αρέσουν, έχει πάρα πολύ τρόμο φέτος η λίστα μου. Πάρα πολύ τρόμο. Κυρίως τρόμο βασικά έχει. Έχει το Companion, το οποίο είναι άλλη μια ταινία που καταπιάνεται με τα Digital AI Companions, τα οποία θα έχουμε ή δεν θα έχουμε στο άμεσο μέλλον. Θυμίζει λίγο το Ex Machina. Θυμίζει λίγο άλλες ταινίες που έχουν καταπιαστεί με αυτό το είδος. Το Companion όμως είναι ίσως η πιο ανθρώπινη από αυτές τις ταινίες, τουλάχιστον για μένα. Μια ταινία που ευτυχώς αναγνωρίστηκε παρά το γεγονός ότι δεν είχε κάποιο σπουδαίο marketing push. Είναι κάτι ανάμεσα σε τρόμο και action με κωμικές νότες, ας πούμε, αλλά είναι πιο πολύ με πινελιές ανθρώπινου δράματος. Έχει διάφορα πράγματα πάντως μέσα. Είναι η Sophie Thatcher και ο Jack Quaid στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Και είναι μια πάρα πολύ καλή ταινία που αξίζει σίγουρα τον χρόνο σας. Είναι αυτό που λέμε καλή lean ταινία. Είναι γραμμωμένη ταινία, δεν έχει λύπη. Λοιπόν, το Sinners, που δεν χρειάζεται να μου πάρα πολλά για το Sinners, είναι ένα πολύ solid horror action. Το Sinners, το οποίο θυμίζει, δικαίως θα πω εγώ, σε αυτούς που έχουν κάνει τις συγκρίσεις, το From Dusk Till Dawn. Έχει πάρα πολύ essence From Dusk Till Dawn. Το είδες στο Sinners, εσύ, Αχιλέα?
Το είδα, τελικά, σ' άρεσε.
Ναι, το ξαναείδα και μ' άρεσε. Mm. Δηλαδή, στην αρχή το είχα δει και λέω, α.
Ναι, θυμάμαι να το συζητάμε, δεν ήμασταν. Εγώ δεν τρελάθηκα, μου άρεσε η σκηνή εκεί με το χορό.
Αλλά το εκτίμησα λίγο ως ως μια ταινία που κάπως στέκεται, που ήρθε να αποκτήσει προσοχή σε μια εποχή που το μόνο πράγμα που σπρώχνεται είναι franchise movies, ρε παιδί μου. Σε αυτό το πράγμα, σε horror και
και action. Διαφορετικό είναι, τουλάχιστον.
Οπότε το εκτίμησα στην πορεία. Προφανώς και στις καλύτερες ταινίες της χρονιάς είναι το Good Boy. Και ναι, είμαι biased. Ναι, γιατί πρωταγωνιστής είναι ο καλύτερος σκύλος που έχω δει στην ιστορία του κινηματογράφου. Δεν το συζητάω. Πάνω από τον Air Bud. Αν και ο Air Bud είχε μεγαλύτερη καριέρα, που δεν ήταν ένας Air Bud, αλλά τέλος πάντων δεν θέλω να σας χαλάσω και να σας στεναχωρήσω χριστουγεννιάτικα και να σας πω ότι ο Air Bud που έπαιζε σε όλα αυτά τα sequel δεν είναι πάντα ο ίδιος Air Bud, δυστυχώς.
Πέθανε, είναι νεκρός!
Δυστυχώς, παιδιά, αυτή είναι η αλήθεια. Το Good Boy είναι ένα premise το οποίο δεν θα έπρεπε να λειτουργεί πάρα πολύ, καθώς βλέπουμε ένα κλασικό ghost story μέσα από τα μάτια ενός πολύ καλού σκύλου, ο οποίος προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει στο αφεντικό του. Λειτουργεί πολύ καλύτερα από όσο οφείλει να λειτουργήσει. Και σε αυτό βοηθάει το γεγονός ότι ακόμα και να έχεις την πιο σκατένια καρδιά, δεν μπορεί να μην σε πάρει με το μέρος του ο σκύλος πρωταγωνιστής αυτής της ταινίας. Και προφανώς ένα μεγάλο μέρος της καμπάνιας για την ταινία ήταν η παραγωγή της ταινίας, οι οποίοι βγήκαν μετά την αντίδραση του κόσμου, μετά τα τρέιλερ που λέγανε «Κανονίστε μαλάκες να πεθάνει το σκυλί» στην ταινία, και βγήκαν και είπανε «Παιδιά, μην ανησυχείτε, το σκυλί δεν πεθαίνει». Έτσι. Σε μια καμπάνια που τους βγήκε χωρίς καν να την έχουν υπολογίσει. Τι άλλο, έχουμε το Ugly Step Sister, το οποίο είναι ένα horror comedy με στοιχεία body horror, το οποίο παίρνει πάρα πολλά στοιχεία από το παραμύθι της Ταχτομπούτας και είναι καταπληκτικό, είναι φοβερό. Δεν θέλω να σας χαλάσω καθόλου την ιστορία. Αν δεν το έχετε δει, σας λέω μόνο αυτό, εάν η Σταχτομπούτα ήταν φτιαγμένη με body horror. Αυτό.
Σταχτομπούτα τώρα σοβαρά.
Ναι, άμα η Σταχτομπούτα ήταν φτιαγμένη με body horror. Δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο. Είναι ωραίο. Είναι κάτι τέτοιο. Έχει Σταχτομπούτα overtones. Ωραία. Κρατήστε το αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Αν σας αρέσει το body horror, το Ugly Stepsister is for you. Το Perfect Neighbor, το οποίο είναι το μόνο ντοκιμαντέρ στη λίστα μου για φέτος, το οποίο είναι ένα ωραίο ντοκιμαντέρι του Netflix. Δεν θα σου αλλάξει τη ρότα τη ζωή σου όσον αφορά το. Δεν είναι το καλύτερο ντοκιμαντέρι που έχεις δει. Είναι ένα ωραίο πράγμα, όμως, το οποίο σου επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά ότι τους γείτονές μας δεν πρέπει να τους εμπιστευόμαστε. Είναι μαλάκες και επικίνδυνοι. Ειδικά όταν είναι η κλασική περίπτωση γυναίκας που είναι εκεί η κουτσομπόλα αυτά, ή η άντρα που είναι η κουτσομπόλα. Γιατί είχε και ένα γελίο, θα το πω αυτό, η αδερφή μου στο κτίριό της στο Ισόγειο, ο οποίος είναι από τους κουτσομπόλιες και από τους τσαμπουκάδες του κτιρίου, αλλά τους πουλάει τσαμπουκά μόνο σε γυναίκες. Γιατί είσαι χέστης. Έτσι δεν είναι? Ναι, θα μου πεις, βλέπει αυτό το podcast? Όχι. Αλλά άμα τον ξαναδώ, γιατί τον έχω πετύχει μόνο μια φορά και ξέχασε να φορτώνει τσαμπουκά επειδή ήμουν άντρας και λέει δεν μπορώ να πουλήσω τσαμπουκά γιατί είμαι χέστης και πουλάω μόνο σε γυναίκες, έτσι. Την επόμενη φορά που θα τα πούμε, μιας και σε θυμήθηκα, θα σου πω και δύο λογάκια. Μαλάκα, κολόγερε. Λοιπόν, in other news, Predator Killer of Killers, που είναι το μόνο animation σε αυτήν εδώ τη λίστα. Δεν ξέρω γενικά γιατί το Predator σαν franchise τρώει τόσο hate, ειλικρινά. Εγώ θεωρώ ότι έχει τεράστιο potential, έστω και αν έχει κάνει μεγάλα foul στην παραγωγή ταινιών. Ναι, μας έχει δώσει μεγάλες πατάτες το Predator franchise, αλλά το Killer of Killers είναι ένα πολύ ωραίο animation, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα, κατ' εμέ τουλάχιστον, ίσως αποκαλύπτει το ότι ο καλύτερος δρόμος που έχει να πάρει το Predator franchise είναι το animation. Νομίζω ότι εκεί μπορεί να ολοκληρώσει λίγο το vision που έχει αυτό το franchise και να μην παραμείνει σε αυτά που μας έχουν δώσει τα τελευταία χρόνια οι ταινίες του. Βέβαια,
το καινούριο με τον νεαρό Predator, πότε βγαίνει?
Δεν ξέρω. Α, έχει βγει το Badlands, δεν το έχω δει.
Δεν το έχω δει.
Αλλά κάπως δεν μου έκανε, δεν μου κόλλησε κάπως. Το make-up, όλο αυτό, κάτι με χάλασε. Το Killer Killers είναι ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και αφήνει την ταινία ορθάνυχτη για ένα sequel στη συνέχεια. Οπότε, all good. Και επίσης...
Φεύγει ο Ρυφές, πάει να δει τα mail του.
Βεβαίως. Και το τελευταίο είναι το Oddity, το οποίο ήταν μία από τις αγαπημένες μου ταινίες για το 2025. Νομίζω ότι είναι 2025 το Oddity, αν δεν κάνω λάθος. Ένα πολύ κλασικό, πολύ παραδοσιακό ghost story. Ένα βρετανικό ghost story. Δεν έχει κάποιο συγκλονιστικό twist. Δεν έχει κάτι το οποίο δεν το βλέπεις να έρχεται. Δεν έχει κάτι το οποίο θα σε σοκάρει ή αλλάζει τη συνταγή ενός καλού ghost story. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ καλό ghost story, τελεία. Έχει ένα καταπληκτικό prop, το οποίο λειτουργεί χωρίς να κινείται καν ή με το να κινείται πάρα πολύ λίγο. Και δεν θα σας κάνω κανένα spoiler, είναι κρίμα να σας κάνω spoiler για το twist της ταινίας. Αν δεν το έχετε μάθει, δείτε το, αξίζει πάρα πολύ τον κόπο. Δεν είναι για όλους, είναι αρκετά slow, δεν είναι ένα horror movie με πάρα πολύ αίμα ή κάτι τέτοιο. Είναι όμως ένα πολύ ωραίο σφιχτό σενάριο, το οποίο ξέρει πώς να διαχειρίζεται το βασικό του στοιχείο, το βασικό του ακίνητο prop. Το οποίο όταν ξέρεις να διαχειρίζεσαι ένα πράγμα το οποίο κινείται ελάχιστα και κάθε φορά που κινείται είναι σημείο αναφοράς, πας καλά. Λοιπόν, οπότε ξαναλέω, οι ταινίες ήταν το Companion, το Sinners, το Good Boy, το Ugly Step Sister, το Perfect Neighbor, το Predator Killer of Killers και το Oddity. Και πάμε στα βιβλία, όπου έχω 7 βιβλιαράκια και εδώ. Έχουμε το Coffin Moon του Keith Rawson, το οποίο είναι ένα... για όσους έχετε διαβάσει το Preacher, θυμίζει λίγο Preacher, δηλαδή είναι ένα road trippy kind of vampire-y modern horror body thing.
Πώς το λένε?
Coffin Moon.
Το γράφω.
Keith Rawson. Θα τα ανεβάσω όλη τη λίστα. Είναι ωραίο, είναι διαβαστερό, έχει ένα καταπληκτικό εξώφυλλο που σε κερδίζει, γιατί εγώ δεν ξέρω για εσάς, αλλά πλέον αν πέσει το μάτι μου σε ένα ωραίο artwork, το οποίο είναι ωραίο σκουλάδικο και μου πιάσει το μάτι, θα κάτσω να διαβάσω τι είναι. Και το Coffin Moon ήταν από τα βιβλία το οποίο το είδα στα ράφια και λέω, όπα, νεκροκεφαλή βλέπω, Coffin Moon βλέπω ως τίτλο, I'm down. Το δεύτερο είναι και αυτό ένα αρκετά πάλπι horror novel, το Breathe In, Bleed Out του Brian McCauley. Έπεσε το μάτι μου στο εν λόγω βιβλίο γιατί μου θύμισε το επώνυμο του τραγουδιστή των TV Baby. Είμαι τόσο fanboy, με τόσο μαλάκας. Δεν ήξερα τον Brian McCauley, οπότε βλέπω το McCauley και λέω «Α, δεν ξέρω αυτό το επώνυμο». Το Breathe In, Breathe Out είναι ένα ωραίο... για να μην χαλάσω τίποτα από την ιστορία, τι μπορώ να πω χωρίς να το χαλάσω. Λοιπόν, η πρωταγωνίστριά μας βγαίνει από μία εμπειρία με τον άντρα της, χωρίς τον άντρα της πλέον, γιατί ο άντρας της, λόγω αυτής της εμπειρίας, αποχωρεί από τα εγκόσμια. Δεν κάνω spoiler, είναι στην αρχή του βιβλίου. Και πηγαίνει σε ένα retreat για να ηρεμήσει λίγο την ψυχούλα της. That's all I can say about the book without spoiling anything more. Οπότε, επιτρέψτε μου να μην πω κάτι παραπάνω. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Ωραίο, πάλπι, horror thriller. Καλό, πολύ καλό. Λοιπόν, το δεύτερο βιβλίο είναι το The Buffalo Hunter του Stephen Graham Jones. Ο Stephen Graham Jones, ο οποίος ειδικεύεται λίγο σε horror novels τα οποία ξεπετιούνται μέσα από την αγάπη του για την Αμερικάνα, καθώς και την πολλές φορές Ινδιανική παράδοση και την Ινδιανική σχέση, μάλλον τη σχέση των Ινδιάνων και της Ινδιάνικης κουλτούρας με την Αμερικάνικη κουλτούρα. Έχω διαβάσει πριν από αυτό το The Only Good Indians, το οποίο ήταν καταπληκτικό βιβλίο, το οποίο στο προτείνω ανεπιφύλακτα, ήταν από τα βιβλία που διάβασα και μου άρεσε πάρα πολύ πέρσι. Επίσης το Mongrels, το οποίο είναι καταπληκτικό βιβλίο και αυτό, το οποίο το Mongrels, αν θυμάμαι καλά, είναι η απόπειρά του να πιάσει λίγο το λιγανθρωπικό genre. Το Buffalo Hunter δεν φεύγει πολύ από αυτή τη θεματική, δεν είναι κάτι συγκλονιστικά διαφορετικό από τα βιβλία του, αλλά αν σας αρέσει το prose του Jones, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή συνέχεια στα βιβλία που έχει ήδη γράψει, αν τα έχετε διαβάσει. Αν δεν τα έχετε διαβάσει, νομίζω ότι ο Stephen Graham Jones είναι μία από τις πιο ωραίες, στιβαρές φωνές στον σύγχρονο αμερικάνικο τρόμο και σας τον συνιστώ ανεπιφύλακτα. Λοιπόν, το άλλο, ένα μικρό βιβλιαράκι το οποίο το αγόρασα τελείως τυχαία, είναι από τα βιβλία τα οποία δεν περίμενα να αγοράσω, είναι του Chris Tucker Walker, το Fake News. Είναι ένα πάρα πολύ μικρό βιβλιαράκι, το οποίο ουσιαστικά ασχολείται μόνο με την γέννηση και την εξέλιξη των fake news. Είναι ένα φοβερά ενδιαφέρον μικρό βιβλιαράκι, το διαβάζετε μέσα σε μια μέρα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο στις εποχές που ζούμε να διαβάζουμε τις μελέτες ανθρώπων πάνω σε αυτό που χαρακτηρίζει την εποχή και την ιστογραφία την οποία καταναλώνουμε. Το Murderland, Crime and Bloodlust in the Time of the Serial Killer της Caroline Fraser, το οποίο είναι κάπου ανάμεσα σε ιστορική μελέτη, crime και λίγο πρέπει να έχω πάρει παρεστησιογόνα. Είναι μια προσπάθεια της Fraser να εντοπίσει γιατί υπήρχε γέννηση πολλών serial killers σε συγκεκριμένες εποχές της αμερικάνικης κουλτούρας και καταλήγει σε ένα συμπέρασμα το οποίο είναι πάρα πολύ weird, αλλά διαβάστε το, είναι πάρα πολύ ωραίο. Τι άλλο έχω... Λοιπόν, άλλο ένα βιβλιαράκι το οποίο έχει φοβερό ενδιαφέρον, λέγεται North Sun or The Voyage of the Whale Ship Esther του Ethan Rutherford. Είναι το ντεμπούτο βιβλίο του Rutherford. Ένα καταπληκτικό κάπου αν σας άρεσε το Lighthouse,
η ταινία,
yeah. You're probably gonna love this. Επίσης, αν σας αρέσει γενικά το Lovecraftian λίγο ατμοσφαιρικό κομμάτι, το North Sun είναι βιβλίο για σας. Είναι λίγο τέτοιου είδους τρομοφίξιον. Είναι, καταρχάς είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό το ότι αυτό το βιβλίο προέρχεται από συγγραφέα ο οποίος κάνει την πρώτη του συγγραφική προσπάθεια. Είναι φοβερά εντυπωσιακό το επίπεδο και η ποιότητα του λόγου του. Ουσιαστικά είναι η ιστορία ενός πλοίου που κυνηγάει φάλαινες το 1878 στη Μασαχουσέτη, όπου ουσιαστικά έχουμε τον χαρακτήρα του βιβλίου, ο οποίος δέχεται την αποστολή να βρει ένα άλλο πλοίο που κυνηγάει φάλαινες και τον καπετάνιο του, τον Benjamin Linder, και να δει τι απέγινε και να δώσει μια απάντηση στο μυστήριο της εξαφάνισής του. It is very good. It's very good. Αν και είναι τα βιβλία τα οποία θέλουν λίγο μια προσοχή, δηλαδή θέλουν λίγο ένα... δεν είναι, εγώ προσωπικά δεν τα βρήκα από τα βιβλία τα οποία μπορούσα να τα διαβάσω πάρα πολύ γρήγορα. Θέλει έτσι μια μία παραπάνω προσοχή. Θέλει να έχεις λίγο χρόνο να το αφιερώσεις. Λοιπόν, και το τελευταίο βιβλίο, αν δεν κάνω λάθος αυτή τη λίστα, είναι το μόνο... Παρακαλώ, τι έγινε εδώ.
Τι έγινε, για ξηρά αυτό χρησιμοποιείς.
Έλα, τα διάλα. Λοιπόν, και το μόνο βιβλίο από όλα αυτά, το οποίο δεν είναι τρόμος, με ξέρεις το fake news, το οποίο δεν το μετράω γιατί είναι πιο πολύ fact, είναι το The Road to Tender Hearts της Annie Hartnett, το οποίο είναι ένα βιβλίο που είχα διαβάσει γι' αυτό ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε πάρα πολλά λογοτεχνικά βιβλία είναι ότι διαβάζεις καμιά φορά όταν έχουν κωμικά στοιχεία ότι it's a laugh out loud kind of book, που εμένα κατευθείαν με εκνευρίζει, γιατί σπάνια γελάω δυνατά με βιβλία πλέον. Στο παρελθόν, ναι. Το The Road to Tender Hearts είναι ένα τέτοιο βιβλίο, δηλαδή έπιασε τον εαυτό μου να γελάει πολλές φορές με αυτό το βιβλίο. Είναι και αυτό ένα πολύ ωραίο, πολύ αστείο, πάρα πολύ dark σε σημεία road trip. Είναι η ιστορία ενός γέροντα, ο οποίος παίρνει απόφαση να διασχίσει μια μεγάλη απόσταση για να συναντήσει την παλιά του αγάπη.
Μάλιστα.
Από το Λύκειο. Και έχει μαζί του ένα cast νεαρότερων ανθρώπων, ένα ζώο με μαντικές ικανότητες. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Σε σημείο που, χωρίς να είμαι φαν τέτοιων βιβλίων, γιατί είμαι συνήθως πιο γκρίτη, τρόμο, βία άξιον, αστυνομικά και τέτοια, μπήκα στη διαδικασία να παραγγείλω και άλλα δύο βιβλία της, το Unlikely Animals, το οποίο το περιμένω, και το Rabbit Cake, δεν ξέρω αν θα μου αρέσει τόσο πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο όμως βιβλίο. Δεν είναι... Δεν είναι τόσο ελαφρύ όσο φαντάζει από τον τίτλο και από την περιγραφή, αλλά είναι καταπληκτικό. Είναι... Έλα. Ένα από τα έτσι πιο... Τελειώνει το βιβλίο και αισθάνεσαι πολύ καλά με τη ζωή σου. Το οποίο γαμάει. Τελειώνει η αφήγηση και λες... I was a fucking good read. Ωραία. Life isn't as bad as I think it is. Yeah, γαμώ. Οπότε, σας ξαναλέω τα βιβλία. Είναι το Coffin Moon του Keith Ronson, το Breathe In, Bleed Out του Brian McCauley, το Buffalo Hunter του Stephen Graham Jones, το Fake News του Chris Stokel Walker, το North Sun του Ethan Rutherford, το The Road to Tender Hearts της Annie Hartnett και το Murderland, Crime and Bloodlust in the Time of the Serial Killer της Caroline Fraser. Για τα video games, τα πράγματα ήταν λίγο πολύ μετρημένα κουκιά, γιατί δεν πρόλαβα να παίξω πάρα πολλά παιχνίδια φέτος. Οπότε ουσιαστικά είναι ό,τι πρόλαβα να παίξω συν ένα το οποίο το ανακάλυψα δύο εβδομάδες πριν τη σύνταξη αυτής της λίστας. Οπότε, Ghost of Yotei, για να τα βγάζουμε από τη μέση τα εύκολα. Ghost of Yotei, απείρως ανώτερο για μένα από το Tsushima. Πολύ πιο δυνατή αφήγηση, πολύ πιο πιστικός ο κεντρικός και πρωταγωνιστικός χαρακτήρας. Πολύ πιο satisfying το battle system. Και ένα βήμα μπροστά 100%. Όποιος σας πει ότι είναι woke το παιχνίδι, και γενικά όποιος σας λέει για κάτι ότι είναι woke, βρείτε ένα τηγάνι καλής ποιότητας γενικότερα. Πείτε του να περιμένει, να σας περιμένει, γιατί είναι συνάντρες αυτοί που σας το λένε αυτό. Πείτε του να σας περιμένει, πεταχτείτε, πάρετε ένα τηγάνι και με το που γυρίσετε, χωρίς να βγάλετε το τηγάνι απαραίτητα τη σακούλα, χτυπήστε το στο κεφάλι. Και όχι μία φορά, δηλαδή δεν είναι. Μια, δύο, τρεις φορές να πέσει, ρε παιδί μου. Μην όρθιος και πεις. Μην παρεξηγήσω ότι το κάνετε κατά λάθος. Να ξέρει ότι το χτυπήσετε με το τηγάνι, γιατί σας το είπα αυτό. Έτσι. Join me for more life hacks. Έτσι. Το Dispatch, ασφαλώς το Dispatch, το οποίο ξανά δεν είναι για όλους, γιατί είναι ένα quick time game με λίγο strategy στα κομμάτια τα οποία είσαι ο dispatcher που στέλνει τους ήρωες κάπου. Σε περίπτωση που δεν έχετε πάρει πρέφατη, το Dispatch είναι ένα πάρα πολύ αστείο παιχνίδι, το οποίο συνδυάζει στοιχεία πάρα πολύ κομιξικά και στοιχεία από το The Boys, και είσαι ένας αποτυχημένος υπερήρωας, ο οποίος στην προσπάθειά σου να ξαναχτίσει την καριέρα σου ως υπερήρωας, γίνεσαι τηλεφωνητής σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών που έχουν γραφτεί σε μια υπηρεσία υπερήρωων, και από τη στιγμή που έχουν γραφτεί σε αυτή την υπηρεσία, αν έχουν κάποιο πρόβλημα, τους στέλνεις στον τον άλλο υπερήρωα που εσύ διαλέγεις από την ομάδα που φτιάχνεις. Η ομάδα σου είναι η χειρότερη αυτών. Οι ομάδες είναι οι χειρότεροι των υπερηρώων. Σου δίνουν δηλαδή τους losers ή τους πρώην κακοποιούς που πλέον έχουν γίνει, έχουν μπει σε αυτήν την υπηρεσία για να μην μπουν φυλακή. Φοβερό storytelling, καταπληκτική εξέλιξη της ιστορίας και πάρα πάρα πολύ ωραίο το πώς διαφορετικές κατευθύνσεις μπορείς να πάρεις στο τελικό σενάριο. Στο τέλος κάθε επεισόδιο έχει 8 επεισόδια. Στο τέλος κάθε επεισοδίου σου δείχνει τι έκανε το μεγαλύτερο μέρος του κοινού που έπαιξε αυτό το επεισόδιο, ποιες αποφάσεις πήρανε. Οπότε μπορείς να δεις αν πήγες με τον κόσμο ή αν ήσουν μόνος στις αποφάσεις σου. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ διασκεδαστικό. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Το Ready or Not, το οποίο ναι, δεν είναι καινούριο παιχνίδι, είναι του 22, όμως επειδή παίζω κυρίως PS5, το port για το PS5 βγήκε φέτος. Φοβερά controversial παιχνίδι, γιατί χειρίζεσαι κολόμπατσους, αστυνομικούς, χειρίζεσαι ένα SWAT team, αλλά καταπληκτικό strategy, πολύ δύσκολο παιχνίδι, ειδικά αν το παίξεις στα higher standards of difficulty. Ουσιαστικά χειρίζεσαι μια ομάδα ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας και πρέπει να χειριστείς μια σειρά από hostage situations. Το παιχνίδι είναι συγκλονιστικά unforgiving, δηλαδή δεν έχει...
Πιο παλιό ήταν έτσι και... Το Rainbow Six ήταν.
Ναι, αυτό είναι πιο δύσκολο γιατί είναι πιο ρεαλιστικό. Δηλαδή δεν έχει, μάλιστα, δέχομαι πέντε σφαίρες και αυτό. Μια-δυο σφαίρες, you're out of it. Και χάνεις. Πάρα πολύ ωραία όμως τα battle maps. Πολύ ωραίο. Δεν θα μείνω παραπάνω σε αυτό γιατί πραγματικά δεν είναι κανονικά το 25. Απλά το port για το PS5 έγινε το 25, οπότε το έπαιξα φέτος. Εντάξει, Terminator Dino Fate. Πολύ πρόσφατο. Old school 2D gaming που ουσιαστικά είναι όλο το Terminator 2. Δεν χρειάζεται από κάτι άλλο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, καταπληκτικό, είναι fun, είναι brainless και πολύ καλοφτιαγμένο. Το Lost Records Bloom and Rage, το οποίο το είχα δει σαν σποτάκι εδώ και αρκετό καιρό και είχα την αίσθηση ότι δεν θα είναι πάρα πολύ καλό, ότι ήταν κάπως gimmicky. Τελικά δεν είναι gimmicky καθόλου. Είναι ένα παιχνίδι που ουσιαστικά... Έχει λίγο, θυμίζει λίγο το Stand By Me, έχει λίγο αυτό το παρεΐστικο, είναι μια παρέα τεσσάρων κοριτσιών και η ιστορία τους είναι η ιστορία από ένα καλοκαίρι του 95 και η συνάντησή τους μετά από 27 χρόνια, όπου πρέπει να αποκαλύψουν ένα μυστικό που τους κυνηγάει. Είναι ένα ωραίο coming of age story, ρε παιδί μου, το οποίο ο Πατής θυμίζει πάρα πολύ αυτά τα old school movies με τις παρέες των πιτσιρικάδων που τους ενώνει μία συγκλονιστική εμπειρία και περιπέτεια. Οπότε, well worth your time. Ξαναλέω, όχι για όλους βέβαια, όπως τα έχετε παρατηρήσει, τα περισσότερα από τα παιχνίδια που λέω είναι αρκετά story driven, αλλά τι να κάνω, αυτά μου αρέσουν. Για το επόμενο παιχνίδι δεν μπορώ να πω πάρα πολλά, είναι το remake του Snake Eater Metal Gear Solid. Αν έχετε παίξει το Metal Gear Solid, το Snake Eater ή γενικότερα τα παιχνίδια τα Metal Gear, νομίζω ότι ξέρετε τι έχετε να δείτε. Εάν δεν τα ξέρετε, κακό σας, δεν πειράζει. Stealth game κατά κύριο λόγο, stealth action, πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ immersive, you either love them or hate them. Και το τελευταίο παιχνίδι, το οποίο το βρήκα τελευταία στιγμή λίγο, εδώ και 2,5 εβδομάδες, και είναι το μόνο το οποίο έπαιξα σε PC φέτος, σε laptop, είναι το No Means Nothing. Είναι ένα πάρα πολύ small budget horror game, το οποίο έχει ένα πολύ περίεργο premise. Δεν θέλω να κάνω κανένα spoiler γιατί όλο το zoom είναι ιστορία. Ο χαρακτήρας σας δέχεται ultimatum από τη μάνα του ότι πρέπει να φύγει από το σπίτι αν δεν βρει λεφτά για τον Νίκη. Εκεί εμφανίζεται ένας παλιός σας γνώριμος, ο Ράντεκ, ο οποίος σας δίνει δουλειά στο μαγαζί του. And that's all I can say. Things get creepy really fucking quick. It's a deeply disturbing little fucker, is what it is. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Και ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο που μου το πρότεινε. Μου λέει οπωσδήποτε να το παίξεις, το έπαιξα. Καταπληκτικό παιχνίδι, No Means Nothing. Οπότε, ανακεφαλώνω, no Means Nothing, Metal Gear Solid Snake Eater, Lost Records Bloom and Rage, Terminator 2D No Fate, Ready or Not, Dispatch a Ghost of Yotei. Και τελειώνουμε με τα καλύτερα graphic novels που διάβασα φέτος. Προφανώς, το ένα το ξέρετε, το έχω πει πολλές φορές, είναι τα μαζεμένα τεύχη του Absolute Batman στο Absolute Batman 2025 Annual. Δεν χρειάζεται να πω κάτι για το Absolute Batman, τα έχουμε συζητήσει πολύ. Θεωρώ ότι είναι μια από τις καλύτερες έτσι βερσιών του ήρωα και ένα πολύ bold take πάνω σε έναν ήρωα που τον έχουμε δει να τον ζωγραφίζουν και να το σκιαγραφούν με ένα κάρο διαφορετικούς τρόπους. Τεράστιο graphic novel και τεράστια επιστροφή από τον Mike Mignola, as in Hellboy, με το Bowling with Corpses and Other Strange Tales from Lands Unknown. Καταπληκτικό graphic novel, μικρή ανθολογία από ωραίες Mike Mignolικές ιστορίες. Αν πάρετε ένα graphic novel φέτος, πάρτε αυτό. Σ' αρέσει ο Hellboy σαν ένα παιδί μου, Αχιλέα? Τι λέω, μαλάκας, ναι.
Ναι.
Να το πάρεις οπωσδήποτε. Είναι πάρα πολύ ωραίο, νομίζω θα σας αρέσει πάρα πολύ. Το Dimwood του Richard Corben είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία πίσω από το Dimwood. Ο Richard Corben, ο οποίος πέθανε το 2020, άφησε στη μέση το τελευταίο του έργο, το Dimwood, το οποίο το ολοκλήρωσε η κόρη του, η Beth Corben Reed, μαζί με τον José Villarrubia. Πέρα από την υπέροχη ιστορία που κρύβεται πίσω από αυτή την ιστορία ενός βιβλίου που η ολοκλήρωσή του αποτελεί και ένα φόρο τιμής στον Richard Corben, είναι ένα πολύ ωραίο, σκοτεινό, στα όρια του goth, με στοιχεία goth graphic novel. Και αν μη τι άλλο, νομίζω ότι αν υπάρξει συλλογή σας, είναι και ένα ωραίο story να λέτε στους φίλους και τις φίλες όταν λένε τι είναι αυτό και λες «Α, να σου πω την ιστορία πίσω από το βιβλίο». Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο. Η δεύτερη ανάμιξη του José Villarrubia σε αυτή τη λίστα είναι με το The Hunger της Νιχαρή Κανέγκη, όπου ο José Villarrubia είναι σε αυτό στο κομμάτι πάλι στο coloring. Είναι ένα ωραίο horror graphic novel, το οποίο όμως η ουσία του είναι πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί ουσιαστικά μιλάει για τον τρόμο όχι του καταπιεστή προς τον καταπιεζόμενο, αλλά από την αντίθετη φορά. Ουσιαστικά αφορά μια φτωχή κοπέλα η οποία έχει ένα mutation, and that's all I can say για το βιβλίο, γιατί είναι πραγματικά, για το graphic novel, γιατί αξίζει να το διαβάσετε. Είναι όμως μια πολύ θαραλέα προσπάθεια να μιλήσει κανείς για θέματα τα οποία αφορούν την καταπίεση που προέρχεται από πάνω προς τα κάτω και την αντίδραση και την επανάσταση που αυτό μπορεί να φέρει, έστω και αν εδώ πέρα συμβαίνει μέσω από μια κάπως αιματηρή υπερδύναμη και αντίδραση, να το θέσω έτσι για να μην κάνω και πολλά spoiler για το βιβλίο. Το συγκλονιστικά αστείο coming out βιβλίο του σπουδαίου George Takei, όταν λέμε George Takei εννοούμε Star Trek's George Takei, ο οποίος επιλέγει ένα graphic novel για να κάνει, για να εξηγήσει το coming out του, με τον πάρα πολύ αστείο τίτλο It Rhymes with Takei. Φοβερό, απολαυστικότατο βιβλίο, διαβάζεται μονορούφι, διαβάζεται νερό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ο George Takei για μένα είναι λατρεμένη φυσιογνωμία. Και από τις φωνές που θεωρώ χρειάζεται, μια εποχή που για κάποιο λόγο θεωρεί ότι απειλείται κάποιος από την σεξουαλική ταυτότητα και τη σεξουαλική επιλογή ενός άλλου ανθρώπου που το κάνει καθαρά για τον εαυτό του και μόνο. Για κάποιο λόγο, αντί να κάνουμε άλματα προς τα μπροστά, κάνουμε άλματα προς τα πίσω και πλέον βρισκόμαστε σε μια ολοένα και πιο ζωφερή εποχή θρησκευτικού συντηρητισμού, όπου προσπαθούμε να φασιονίσουμε τα traditional values και να βάλουμε όρια και κανόνες στο τι επιλέγει ο καθένας να κάνει με το σώμα του και την αγάπη του για τον άνθρωπο που επιλέγει να έχει στη ζωή του ή τους ανθρώπους που επιλέγει να έχει στη ζωή του. Καλή φάση. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε το You Must Take Part in the Revolution της Melissa Chan, το οποίο είναι ακριβώς αυτό που ακούγεται. Είναι ιστορία φίλων που εμπλέκονται σε επαναστατικά κινήματα. Θεωρώ ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο θα σας θυμίσει λίγο το One Battle After Another. Έχει πινελιές από το σενάριο αυτής της ταινίας. Αν σας άρεσε δηλαδή το One Battle After Another, θα σας αρέσει το You Must Take Part in the Revolution. Και Το τελευταίο graphic novel, το οποίο άρχισα λίγο να το βρω, η αλήθεια είναι, και κυρίως γιατί το έβγαλα στα γερμανικά αρχικά, ελπίζω να μην το σκοτώνω το όνομά του, είναι το Bias Eisbacher, αν το λέω σωστά. Το πολύ succinctly put, in the end we all die. Φοβερό.
Ο Φρίτσις.
Βεβαίως. Το οποίο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο graphic novel. Και αυτό ντεμπούτο, και αυτό με συγκλώνησε, δηλαδή το ότι αυτή είναι η πρώτη προσπάθεια ενός δημιουργού, είναι συγκλονιστικό. Είναι η ιστορία τριών κακοποιών, ναι, τριών κακοποιών τους λες, οι οποίοι ψάχνουν, χωρίς να θέλω να σας χαλάσω κάτι, ένα αντικείμενο για να το κλέψουν, και αυτό δημιουργεί μια έκρηξη βίας. Δεν είναι μόνο αυτό το graphic novel, είναι με αφορμή αυτό, με αφορμή την βία και την εγκληματική επιλογή των πρωταγωνιστών. Ουσιαστικά το graphic novel βυθίζεται πάρα πολύ στην αναζήτηση του νοήματος πίσω από την ύπαρξη της ζωής, και παραδόξως είναι ένα πολύ deeper βιβλίο από ό,τι φαντάζει όταν βλέπεις το εξώφυλλο και διαβάζεις την υπόθεσή του. Οπότε 100% σας το προτείνω. Οπότε επαναλαμβάνω και τα graphic novels. Absolute Batman 2025 Annual, Bowling with Corpses and Other Strange Tales from Lands Unknown, του Mike Mignola. Dimwood, του Richard Corbin, της Beth Corbin Reed και του Jose Villarubia. The Hunger, της Nihari Kanegi και του Jose Villarubia. It Rhymes with Takei, του τεράστιου George Takei. You Must Take Part in the Revolution, της Melissa Chan. Και το In the End, We All Die, του Tobias Auschbacher. Αν το λέω σωστά και δεν το εκτελώ, ξαναλέω. Λοιπόν, αυτές ήταν οι λίστες μου για φέτος. Θα τις έχετε και γραπτά στο κειμενάκι κάτω από το podcast. Προφανώς και στα σχόλια μπορείτε να μοιραστείτε κι εσείς τα καλύτερα που διαβάσατε, είδατε, κάνατε, ακούσατε φέτος. Δίσκους, βιβλία, graphic novels, video games, whatever. Και εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε. Λοιπόν, Merry fucking Christmas, να είστε καλά. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα για την τελευταία εκπομπή του 2025. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Γεια σας.
Ήταν μια παραγωγή της Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.